You're with SBS Radio.
ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ብቅርኒ ኣፍሪካ ኦልሸንግን ኦበሳንጆ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ትግራይ ገሾም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኣሜሪካ ከዓ እቲ ኩናት ደው ክብል ተስፋ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኦልሸንግ ኦበሳንጆ ኣብቲ ቀዳማይ መገሽኦም ብሓፂር ግዜ ፀቢብ ናይ ዝርርብ መስኮት ካብ ተፃባእቲ ሓይልታት ከም ዝረኸቡ ተዛሪቦም እዮም ቅድሚ ናብ መቐለ ምኻዶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን ከም ዝተራኸቡ ምዝራቦም ይዝከር ብድሕርዚ ንመራሕቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክረኽቡ ውጥን ከም ዝነበሮም ዝተገልጸ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ናብ ክልቲኦም ክልላት ከይዶም ዝነበሮም መገሻ ሓበሬታ ከይሃቡ ትማል ረቡዕ መሊሶም ንኻልኣይ ግዜ ናብ ትግራይ ከም ዝገሹ ተሰሚዑ ኣሎ ኣማሲኡ ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃቡ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩናት ትግራይ ዶ ንክብል ኣብ ትስፉ መስኮት ይርከብ ኢሎም ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም መብዛሕትኦም ተበግሶታት ሰላም ንቐንዲ ጠንቀቲ ኩናት ዝድህስሱ ዘይኮኑስ ኣብይ ንምድሓን ዘንቀዱ እዩ ኢሎም ንሰብኣዊ ረድኤት ዘይድህሰስ ተበግሶ ነቲ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝዕንቅፍ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነበረ ዕፅዋ ክሳብ ዝለዓል ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ገስጋስ ከም ዝቕፅል እውን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበሮም ፃኒሒት ተዛሪቦም እዮም ንመገዲ ሰላም ኢትዮጵያ ዓፅዩ ዘሎ ንፖለቲካዊ ፀገም ብወተሃድራዊ ሓይሊ ክፈትሐየ ዝብል ድልየት ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ክብል እውን ነቒፎም እዮም